Areena.
Timo Stewart, ollaanko Lähi-idässä enemmän vai vähemmän suvaitsevaisia erilaisia ihmisiä kohtaan kuin Euroopassa?
Tämä on vaikea yleistää. Vähän riippuu varmaan ensisijaisesti siitä, että mistä ajankohdasta puhutaan. Aina ei ole ollut näin, mutta jos mun tänä päivänä pitäisi päättää, että onko helpompi olla vaikkapa etnisenä, uskonnollisena tai seksuaalivähemmistön kuuluvana Lähi-idässä tai sitten jossain Euroopan maassa, niin kyllä Euroopasta useimmiten helpommin löytyy semmoisia paikkoja, missä on suurempi toimintavapaus.
Niin, hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tämä on Lukuja rasismin historiasta -ohjelma, jossa puhutaan tänään rasismista ja orjuudesta Lähi-idässä. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tällä kertaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, viiksekäs valtiotieteiden tohtori Timo R. Stewart. Tervetuloa, Timo.
Kiitos paljon, Pekka.
Sen lisäksi, että sinä olet tutkinut esimerkiksi kristillistä sionismia ja työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa ja Suomen suurlähetystössä Tel Avivissa, olet myös tehnyt kirjan tosielämän Indiana Jonesista, eli suomalaisesta Walter Juveliuksesta, joka etsi kaivauksissaan liiton arkkia Jerusalemissa noin vuosisata sitten. Kumpaa sinä pidät todennäköisempänä tulevaisuuden kuvana, sitä, että tämä tarunhohtoinen liitonarkki joskus vielä löytyisi vai että Lähi-itään saataisiin rauha maan päälle?
Ehdottomasti tämä jälkimmäinen. Mikä konflikti ei kestä ikuisesti ja joku päivä kaikki ne konfliktit, mitä nyt Lähi-idässä käydään, niin joku päivä on ohi. Mutta mä vähän luulen, että liitonarkkua etsitään yhä silloin edelleen.
Yhdysvaltain on tehtävä kaikkensa, jotta ihmisten kauppaaminen loppuu, kirjoitti Los Angeles Sentinel. Sentinel ja monet muut mustien amerikkalaisten lehdet olivat avainasemassa tässä ihmisoikeustaistelussa. Se käytiin 1950-luvulla ja sen tarkoituksena oli lopettaa orjuus Saudi-Arabiassa. Myös brittiläinen orjuuden vastainen kansalaisjärjestö Anti-Slavery Society teki kaikkensa, jotta Britannian parlamentti, hallitus ja kansainvälinen yhteisö saataisiin toimimaan orjuuden lakkauttamiseksi Arabian niemimaalla. Järjestö teki tutkimusmatkoja orjakaupan ytimeen ja kertoi niistä Yhdistyneiden kansakuntien kokoontumisten kautta koko maailmalle. Se raportoi, että Saudi-Arabian orjat olivat lähinnä teini-ikäisiä tyttöjä Länsi-Afrikasta ja kastroituja poikia Sudanista. Usein orjakauppiaiden juoni oli samankaltainen. He uskottelivat uhreilleen vievänsä heitä pyhinvaellusmatkalle Mekkaan. 1950-luvun lopussa Saudi-Arabiassa arvioitiin olleen jopa 500 000 orjaa. Vuonna 1956 YK kokoontui puimaan Arabian orjakysymystä. Elettiin aikaa, kun antikolonialistinen liikehdintä voimistui. Monet kolmannen maailman valtiot vastustivat ajatusta, että Britannia valvoisi ja pysäyttäisi orjakuljetuksia Saudi-Arabiaan. Se kun olisi toisen valtion sisäisiin asioihin puuttumista, jota siirtomaavallat olivat tehneet vuodesta toiseen. 1950-luvun lopussa Dwight Eisenhowerin johtama Yhdysvallat alkoi myös pitää Lähi-itää strategisesti tärkeänä, eikä halunnut suututtaa Saudi-Arabian johtoa. Mutta yliopisto-opiskelijat olivat valmiita vastakkainasetteluun. Kun kuningas Saud vieraili New Yorkissa vuonna 1957, opiskelijat osoittivat mieltä Saudi-Arabian orjuutta ja rasismia vastaan hänen hotellinsa edessä. Kun Eisenhower vaihtui Kennedyin, Yhdysvaltain suhtautuminen Saudi-Arabian orjuuteen tiukkeni. Kansainvälinen painostus lopulta vaikutti. Marraskuussa 1962 Saudi-Arabian pääministerinä toiminut kruununprinssi Faisal kertoi orjuuden lopettamisesta. Samalla orjien omistajille päätettiin maksaa korvauksia. Naisorjien isännät saivat ihmisomaisuutensa vapauttamisesta noin 2000 dollaria. Vähemmän arvokkaiden miesorjien omistajille maksettiin hieman maltillisempi summa. Orjuus ei kuitenkaan Saudi-Arabiasta yhdellä päätöksellä kadonnut. Mekan orjamarkkinoista raportoitiin vielä vuosia myöhemminkin. The New York Times kirjoitti maaliskuussa 1967 seuraavasti. Moni vanhempi mies ja nainen kuitenkin jatkaa orjana, sillä he eivät kaipaa toisenlaista elämää. Jotkut orjat, jotka kokeilivat uutta elämää, palasivat omistajiensa luokse havaittuaan vapauteen liittyvän epävarmuuden. Timo Stewart, miten helppoa tai vaikeaa sinun on samaistua sellaisiin orjiin, jotka eivät haluakaan vapauttaa, vaan kokevat orjuutettuna olonsa jopa turvallisemmaksi?
Aika vaikea on samaistua tämmöiseen asiaan, jota ei ole siis lainkaan voinut itse kokea millään tavalla. Siis sitä, että millaista olisi ollut olla orjana. Tähän nyt muistuttaa vähän Tukholma-syndrooma-kuvausta. Mutta sitten mä olisin myös niin kuin lähtökohtaisesti aika skeptinen siihen, että tämähän on tämmöinen hirveän pitkään käytetty vanha peruste silleen, että miksi mitään ei pidä muuttaa tämmöistä sortavaa rakennetta, missä toiset käyttää valtaa toisten yli. Ja se on että, niin, että nämä vallankäytön kohteena olevat henkilöt, se on heidän parhaaksi tai he ihan tykkää siitä. Ja varmaan on tämmöisiä inhimillisiä tilanteita, missä sitten jos vaihtoehto on, että ollako orjana vailla vapautta tai sitten, että heitetään kadulle ja pitää miettiä, että mistä löytää työn ja on joka tapauksessa niin kuin syrjityssä asemassa, niin voi olla, että ei se niin kuin automaattisesti parane. Mutta mä vähän epäilisin sellaista orjuuden puolustusta, jossa sitten vedotaan tähän, että hekin haluavat sitä. Ei kuulosta uskottavalta lainkaan.
Saudi-Arabian orjuuden loppumisen tapaushan mielenkiintoisesti osoittaa, että joskus sellainen yleisesti hyväksi nähty ilmiö, kuten kolonialistisen järjestelmän purkautuminen, voi myös vaikeuttaa muiden hyvien asioiden toteutumista, kuten orjuudesta eroon hankkiutumista. Vai miten sinä asian näet?
No se voi olla, että siinä menee sitten vähän sekaisin tämä, että mikä on niin kuin ulkopuolisen paineen motiivi. Ja tässä niin kuin orjuuskysymyksessähän, jos me mietitään sitä niin kuin ihmisoikeuksien kannalta, ja jos me ajatellaan ihmisoikeuksista niin, että ne on universaaleja. Ja tietyssä mielessähän ne on keksittyjä sikäli, että siitä on eri ihmiset, järjestöt, maat nyt tässä tapauksessa yhdessä sopineet. Nämä on nyt nämä asiat, mitkä meille on keskeisiä. Mutta jos me sitoudutaan tämmöiseen niin kuin opinkappaleeseen, niin silloin ne pitää paikkaansa, niin kuin oli sitten kulttuuri tai aika tai kulloinkin vallassa polevat henkilöt, niin mitä mieltä tahansa, niin ne pätee. Ja nyt tässä tulee sitten ristiriitoa semmoisessa tilanteessa, missä on vaikka niin kuin dekolonisaation suhteen on tämmöisten siirtomaavaltojen valtaa nyt vaikka Lähi-itään ja sitten Lähi-idässä sitten paikallisten valtaa omiin orjiinsa. Ja siinä yhdistyy sitten nämä kaksi rakennetta niin, että Lähi-idässä nähtiinkin vaikka 1800-luvulla jo siis tämä eurooppalainen orjuuden vastustus tämmöisenä tapana niin kuin tuputtaa jotain vierasta arvoa ja yhteiskuntajärjestystä. Et me osataan täällä tämä. Meillä on erilainen systeemi, älkää tulko meitä neuvoa. Siinä mielessä niin kun se on voinut sitä hidastaa, mutta se on silti ihan aiheellista, että ei ole sellaista relativismia mahdollista hyväksyä, jossa sitten orjuus olisikin jossain yhteiskunnassa ihan ok, vaan siksi, että se on siellä perinne.
Pidetäänkö edelleen joissain Lähi-idän maissa tai ainakin niiden hallinnoissa YK:n ihmisoikeuksien julistusta jollain lailla länsimaisena ja imperialistisena projektina?
No semmoinen viba välillä tulee, että nämä painotukset niin kuin ei välttämättä ole niin kuin täysin omia ja aina silloin tällä niin kuin kritiikkiä tulee sitäkin kautta.
Saudi-Arabian tapaan myös Jemenissä luovuttiin orjuudesta tuossa 1960-luvun mittaan. Luoteis-Afrikan Mauritaniassa orjien pitämisestä tehtiin rangaistavaa vasta vuonna 2007 – mutta yhä ihmisoikeusjärjestöt raportoivat, että siellä rangaistaan enemmän orjuutta vastaan taistelevia aktivisteja kuin orjien omistajia. Ja Mauritaniassa arvioidaan olevan vielä ainakin kymmeniä tuhansia mustia, lähinnä haratiiniryhmän edustajia, joita arabit pitävät orjina. Timo Stewart, miksi Lähi-idässä ja joissain Pohjois-Afrikan muslimienemmistöisissä maissa orjuus oli laillista noin vuosisadan pidempään kuin eurooppalaisten valtioiden alusmaissa?
historiallinen kehitys ei kulje samantahtisesti ympäri maailman. Meillä on monesti kiusaus katsoa menneisyyttä niin, että sillä tavalla kun asiat tapahtuu vaikkapa Euroopassa ja Yhdysvalloissa, niin siinä tahdissa niin kuuluisi tapahtua sitten joka paikassa muuallakin. Siinä unohtuu helposti se, että orjuuden vastainen taistelu Euroopassa ja Yhdysvalloissa oli todella taistelu, ja se sisälsi ihan siis kirjaimellisesti Yhdysvalloissa kokonaisen sisällissodan, ja pitkällisen oikeustaistelu ja poliittisen taistelun monessa Euroopan maassa, ja että sen varjo on tosi pitkä, eikä se ole siis vieläkään väistynyt sen vaikutukset meidän yltä. Nyt se, että tässä Yhdysvallat ja Euroopan maat päätyi tavallaan niin kuin lähitää aiemmin tähän junaan, niin se varmaankin siis yksi näistä monesta niin kuin historian sattumasta on. Niin kuin. Tässä kyseessä ehkä tämmöisiä erottavia tekijöitä voisi nostaa esiin myös sen, että orjuus oli Lähi-idän Pohjois-Afrikan maissa ehkä niin kuin etabloituneempi, tämmöinen hyväksytympi osa yhteiskuntaa, ja se oli siis pitkälti niin kuin uskonnonkin pohjalta säädelty, että miten tämä instituutio toimii, ja se oli niin kuin hyväksi ja mahdolliseksi katsottu. Toisaalta sitten se oli myös joiltain osin niin kuin lievempää kuin sitten se orjuus, mikä esimerkiksi Yhdysvalloissa plantaasiorjuuden muodossa oli.
Että sitä ei sitten kaikkialla nähty niin huutavaksi vääryydeksi, jota vastaan taistella.
Ei välttämättä. Että siihen kuuluu tämmöisiä piirteitä, niin kuin orjien vapauttaminen. Että se ei tietenkään, tässä nyt siis millään tavalla pidä maalata niin kuin lainkaan ruususta kuvaa niin kuin lähiden orjuudesta, mutta siellä ei ollut siis mitenkään poikkeuksellista, että orjat voi saada vapautensa, ja aika monella oli niin kuin vanhempia tai isovanhempia, ketkä oli ollut orjuudessa. Että se oli jollain lailla niin kuin integroituneempi yhteiskuntaan, ja vaikkakin orjuutta myös tämmöisissä eurooppalaisissa valtioissa ja Yhdysvalloissa perusteltiin myös uskonnolla, niin uskonnon rooli tässä ja sen lainsäädännön rooli Lähi-idässä oli paljon läheisempi.
Hyvät kuulijat, tämä on Lukuja rasismin historiasta -ohjelma Yle Radio 1. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo Stewart. Kelataan sitten vähän taaksepäin. Antiikissa ja keskiajalla orjuus oli hyvin yleistä melkein kaikissa maailmankolkissa, mutta miten se islamin synty 600-luvulla muutti orjuusinstituutiota Lähi-idässä?
No, orjuutta on tosiaan mun käsittääkseni ollut aivan valtavan kauan, että se liittyy sotaan ja siihen, että ne, ketkä voittaa, niin tekee niistä, ketkä häviää, niin omia orjiaan. Tällaista on esiintynyt siis yhteiskunnissa ympäri maailman. Ja näin myös Lähi-idässä. Se oli tosi tyypillistä ja tavallista Rooman valtakunnassa. Islamin tulo lievensi niin kuin monella tapaa orjen osaa yhteiskunnassa. Ja ehkä se merkittävin oli se, että jos asui semmoisella alueella, missä islam vallitsi, niin kuka vaan ei voinut joutua orjaksi. Et ei ollut sallittua niin kuin orjuuttaa muslimia, eikä myöskään semmoisia ei-muslimeja, ketkä eli muslimien suojeluksessa, eli kristittyjen, juutalaisia, muiden uskontokuntien edustajia. Ja se tarkoitti sitä, että poistui tämmöinen yksi tosi iso orjuuden lähde, mikä oli ollut antiikin maailmassa, ja se oli siis köyhyys. Orjuute saattoi joutua niin kuin velkataakan tähden tai saattoi joutua rikoksen tähden, ja välillä aika helpostikin. Tämä oli yksi tämmöinen iso homma, mikä siinä poistui, mikä sitten teki orjuudesta ehkä vähemmän tavallista. Se myös sitten orjien hyvä kohtelu, sitä korostettiin, orjien vapauttamista korostettiin. Ja monella tapaa niin kuin siitä tuli niin kuin vähän kevyempi instituutio kuin mitä se oli antiikin maailmassa ollut.
Ja käsittääkseni islam myös esimerkiksi kielsi oman lapsen myymisen orjaksi, mikä oli myös aika yleistä ja on ollut monessa maailmankolkassa sen jälkeenkin toki yleistä. Mutta toisaalta juuri tämä sääntö, että vain ei-muslimin voi ottaa orjaksi, johti siihen, että orja alettiin kuljettaa melko paljon muualta, varsinkin Afrikasta, mutta ei pelkästään sieltä.
Kysyntää edelleen oli, mutta sitten tarjonta väheni. Eli tämä pääväylä tarjonnalle, orjen tarjonnalle oli sotasaalis, eli ihmiset, ketkä orjuutettiin niin kuin sodan yhteydessä, niin niitä oli aluksi tosi paljon, mutta sitten hiljalleen, kun nämä vallotussodat laantui, eli saavutettiin nämä rajat, mitkä muodostui suurin piirtein pysyviksi, niin sitten näitä niin kuin sodassa saatuja orjia, niin heitä alkoi olla aika vähän. Sen jälkeen niin oikeastaan jäi niin kuin se, että koska orjien lapset oli myös orjia, mutta jos piti saada uusia orjia, niin sitten ne piti käytännössä saada niinku ostain. Ja tämä loi sitten semmoisen tarpeen ja rakenteen orjakaupalle islamilaiseen maailmaan.
Ja sitten jos puhutaan tuosta orjakaupasta, joka varsinkin sieltä Länsi-Afrikasta ja miksei Itä-Afrikastakin suuntautui Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan, niin ainahan se ei ollut mikään este ottaa afrikkalaisia orjiksi, jos kyseessä oli muslimi. Islamin uskohan kieltää islamin uskoisten ottamisen orjiksi, mutta tämä ei aina ollut niin absoluuttinen sääntö kuitenkaan käytännössä, että varsinkin jos puhutaan niistä afrikkalaisista.
Tässä oli tämmöistä pientä tulkinnanvaraa ja voi kuvitella, mitä väärinkäytöksiä syntyy siitä, kun tulkinnanvara jättää orjakauppiaille jossain kaukana oman valtakuntansa sydänmailta, eli vapaata muslimia ei saanut orjuuttaa, mutta jos orja kääntyi islamiin, mikä oli niinku suotavaa ja toivottavaa, niin ei kaikissa tapauksissa niinku tarvinnut niinku heti vapauttaa. Ja tässähän sitten tulee tämmöinen tietty harmaa alue, jota voi sitten hyödyntää, ja ilmeisesti etenkin Afrikassa sitten myös hyödynnettiin.
Vanhassa testamentissa on tämä erikoinen ja absurdi tarina Hamin kirouksesta, ja esimerkiksi historioitsija William McKee Evans on korostanut, että islamilainen maailma sai kristitytkin ajattelemaan niin, että Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaat ovat juuri näitä Hamin jälkeläisiä ja siten kirottuja ja tuomittuja orjuuteen. McKee Evans kirjoitti muun muassa, että kun ottaa huomioon profeetan avarakatseiset etnisyyteen ja yhteiskuntaan liittyvät asenteet, on ironista, että islamilaisilla alueilla syntyi moderni rotujen hierarkia ja monet ajatukset, joita yhä käytetään oikeuttamaan ihonväriin ja muihin rodullisiin ominaisuuksiin perustuvia eri oikeuksia. Ja että muslimien alaisuudessa orjuudesta tuli suureksi osaksi rodullinen instituutio. Näin kirjoittaa siis historioitsija William McKee Evans. Missä määrin sinä, Timo Stewart, allekirjoitat nämä väittämät?
No tässä taas katetaan niin kuin hyvin pitkä ajanjakso. Ja tässä on pohjalla tämmöinen tietty tärkeä niin kuin muna- ja kanakysymys, että kumpi oli ensin, orjuus vai rasismi? Eli siis toisin sanoen, onko niin, että ihmiset on ajatellut, että jotkut toiset ihmiset, jotka näyttää vaikka erilaisilta, on alempiarvoisia ja heidät voi siksi orjuuttaa, vai onko niin, että kun on orjuutettu jotain ryhmää, joka erottuu vaikka ulkonäköisen puolesta, niin sitten tätä ryhmää on alettu pitämään alempiarvoisena. Ja tästä on nyt vähän siis molemmin suuntaista argumenttia niin kuin näkyy, että orjuushan on valtava vanha instituutio ja ilmeisesti antiikin maailmassa tämmöinen niin kuin rotupohjainen orjuus oli tuntematonta. Eli orjat saattoi ja olikin niin kuin ihan minkä värisiä vaan, eikä ihmistä katsomalla niin kuin voinut päätellä, että hei, että tämä on todennäköisesti orja tai orjen jälkeläinen. Se, että miten niin kuin islamilaisessa maailmassa tultiin siihen tilanteeseen, mikä sitten vallitsi tässä modernille ajalle tullessa, että orjat oli lähinnä pelkästään mustia, niin se ei ollut aina se tilanne, mikä vallitsi, ja on ollut siis valtava määrä orjia, jotka on tuotu esimerkiksi nykyisen Venäjän alueelta tai Kaukasukselta. Myös Euroopassa on tämmöinen pitkä niin kuin valkoisen orjuuden, itä-eurooppalaisen orjuuden perinne. Myös erilaiset turkkilaiset heimot, niin heitä löytyy orjuudesta niin kuin valtava määrä islamin valta-alueen sisällä. Mutta hiljalleen niin kuin nämä tämmöiset valkoisen orjuuden markkinat niin kuin kutistu historiallisista syistä, eli tuli vahvoja valtioita, jotka esti sen, että valkoisia ryöstetään orjiksi tai kaupataan orjiksi. Nyt erityisesti mietin Venäjää, mutta sitten myös eurooppalaisia valtoja, jotka esti tämän niin kuin Välimeren orjamarkkinan. Kun taas sitten mustassa Afrikassa niin kuin tämmöistä vastavoimaa ei päässyt syntymään. Ja tämä johti siihen, että enemmän tämä orjuusinstituutio niin kuin Lähi-idässäkin muuttuu afrikkalaiseksi. Mitä tulee nyt tähän Hamin kiroukseen niin kuin tämmöisenä motivaattorina niin kuin tälle, niin siitä en osaa sanoa. Siis se, että jos on niin kuin tarve, jos on ylipäänsä niin kuin orjuus hyväksytty instituutio, jos on tarve saada jostain orjia, eli heille on kysyntä, tuntuu siltä, että sen erityinen tämmöinen niin kuin rodullinen motivointi, niin se on aika helposti syntyy sit siihen päälle, vähän niin kuin kaupan päällisinä, kun tämmöinen niin kuin sortava valtarakenne on jo olemassa.
Ihminen keksii aina perusteluita alistaa toisia ihmisiä ja toisia kansoja. Monessa kielessä orjasanaan tulee juuri sanasta slaavi, esimerkiksi englannin kielen sana slave. Eli sieltä tuli aika paljon orjia sekä Eurooppaan että Lähi-itään, mutta arabiassahan puolestaan ymmärtääkseni mustiin viitataan edelleen sanalla abed, joka tarkoittaa orjaa. Ja se on eräänlainen tällainen arabien n-sana. Kielellinen kysymys myös viittaa siihen, että pääsääntöisesti ne oli juuri mustat, jotka nähtiin orjiksi Lähi-idässä.
Tämä mustien orjien niin kuin pitkä historia Lähi-idässä, niin se on jättänyt jälkiä ja tosiaan mä oon kanssa kuullut tätä tämmöistä nimittelyä, joka sitten, ja myös asenteita, jotka on aika räikeästi niin kuin kumpuu siitä niin kuin orjuuden historiasta. Se ei ole myöskään koko totuus, että on myös vahvasti tällaista moninaisuuden niin kuin hyväksymistä ja ehkä sitten eri tavalla ylipäänsä niin kuin rakentuu nämä ennakkoluulot, mitä ihmisten ulkonäöstä voidaan päätellä. Ja yksi tämmöinen islamin alkuaikojen oppi, mikä sitten voi toiset korostaa ja toiset korostaa vähemmän, niin on ollut aika tämmöinen niin kuin egalitaarinen ja selkeästi on niin kuin pyritty madaltamaan eroja niin kuin eri väristen ihmisten välillä. Että tämmöinen ihanne niin kuin on myös olemassa.
Joka tapauksessa niitä orjia tosiaan oli sekä valkoisia että mustia siellä Lähi-idässä ja heidän roolit kuitenkin jossain määrin poikkesivat toisistaan.
Joo, tässäkin eri aikoina erilaista, mutta yksi iso tämmöinen ehkä niin kuin Lähi-idän islamilaisten hallitsijoiden innovaatio tässä orjuuden käytössä oli se, että orja käytettiin sotilaina. Tämä oli siis hyvin vanha ja yleinen tapa. Siinä oli siis myös siis monen värisiä ihmisiä käytettiin tähän, mutta nämä oli pääasiassa valkoisia. Ja nyt viime muodossaan sitten nämä Osmani-imperiumin janissaarit, jotka oli kristityistä kylistä ryöstettyjä lapsia. He oli kaikki valkoisia. Heistä tehtiin niin kuin ammattimaiset sotilaat ja eliittijoukko. Mustilla orjilla oli pitkän aikaa vähän eri siis vaiheessa erilaisia tilanteita, mutta heitä monesti käytettiin sitten talousorjina, niin kuin kotiorjina, myös sitten ne paikat, missä ollaan käytetty tämmöistä niin kuin plantaansiorjuuden tyyppistä tai kaivosorjia, niin siellä on myös ollut paljon mustia orjia. Yksi erikoispiiri on sitten nämä eunukit, joista sitten käsittääkseni niin kuin merkittävä osa, ainakin niin kuin myöhempinä aikoina, oli nimenomaan mustia.
Kuuntelet lukuja rasismin historiasta -ohjelmaa. Tänään puhumme rasismista ja orjuudesta Lähi-idässä. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tänään ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo Stewart. Lähi-idän ja Intian valtameren orjakaupasta ei ole yhtä tarkkoja tilastoja kuin transatlanttisesta orjakaupasta, mutta yleisesti arviot mustien orjien määrästä ovat jonkin verran yli 10 miljoonaa, eli vertautuvat melko tasapuolisesti transatlanttiseen orjakauppaan. Tietysti aikaperspektiivi on merkittävästi pidempi tässä arabimaailman orjakaupassa. Jos transatlanttisessa orjakaupassa noin 2/3 uhreista oli miehiä, islamilaisessa maailmassa 2/3 orjista oli naisia, ja lisäksi naiset oli yleisesti kalliimpia orjia kuin miehet. Mikä oli orjanaisen tehtävä Lähi-idässä?
Niitä tehtäviä oli monia. Yksi merkittävä poikkeus tästä, vaikkapa nyt tästä transatlanttisesta orjakaupasta, nyt Lähi-idän orjakauppaan, oli se, että että orjien, no voidaan sanoa orjen seksuaalinen hyväksikäyttö, eli orjen ottaminen jalkavaimoiksi, johon tietenkään niillä ei ollut mitään siis valinnanmahdollisuutta, niin sitä tapahtuu niin kuin missä vaan, missä on tämmöinen järjestelmä pystyssä, mutta jalkavaimon asema oli Lähi-idässä semmoinen, mikä oli niin kuin uskonnollisesti sallittu ja joka oli niin kuin laissa määritelty, joka oli myös niin kuin sosiaalisesti hyväksyttävä. Ja tähän sitten käytettiin, tämä oli tietenkin sallittua vain miehille ottaa tota naisorjeen jalkavaimoiksi. Naisille tämmöinen ei ollut sallittua ottaa miesorjeen vastaaviin tehtäviin. Se sitten loi semmoisen niin kuin kysynnän myös naispuolisille orille, mitä sitten muualla ei niin vahvasti ollut.
Pitäisikö Lähi-idän maiden maksaa hyvityksiä orjakaupasta uhreilleen, joista osa on itse asiassa vielä elossa?
No miksipä ei. Se on tämmöinen aihe, mikä on siis vähemmän ollut esillä Lähi-idässä ja on kuitenkin esimerkkejä, missä on järjestöjä, jotka on puhunut tästä ja nostanut esiin sitä, että orjuuden uhreille voisi myös Lähi-idän valtiot korvata. Osalla näistä on itse asiassa ihan hyvin löytyisi varaa myös tällaiseen, mutta yksi merkittävä ero tässäkin on sit se, että Lähi-idässä ei ole semmoista niin kuin merkittävää, niin kuin ainakaan aktiivista sosiaalista liikehdintää, jossa ihmiset niin kuin kokis olevansa niin kuin orjien jälkeläisiä ja henkilökohtaisesti kärsivänsä siitä. Että siis tämmöisiä ihmisiä niin kuin varmasti on, ei ole siis semmoisia niin kuin väestökeskittymiä tai liikkeitä, jotka sitten vois osaltaan antaa tukea tämmöisille vaateille.
Ja varmaan se osittain johtuu siitä, että ne miehet, jotka meni orjiksi Lähi-itään, oli usein eunukkeja eikä pystyneet lisääntymään. Ja sitten taas just naiset, jotka meni orjiksi, he integroitu siihen ympäröivään yhteiskuntaan usein just sillä tavalla, että arabi tai persialainen oli sitten se lapsen isä ja sillä tavalla ei syntynyt sellaista niin kuin omaa orjien kulttuuria tai omaa jälkikasvua.
Se voi olla ja sitten myös eunukkien määrä on niin kuin ollut suuri, mutta ei varmaan niin suurin, että se selittäisi kokonaisuudessaan sitä yhteisön niin kuin pienuutta. Mutta tämä, että orjat ei välttämättä niin kuin elänyt omassa joukossaan erillään muusta yhteiskunnasta. Ja myös sitten niin kuin korkea kuolleisuus, mikä on selkeästi ollut yksi osatekijä.
Seuraavaksi kuulemme yhden kirjoittajan arvion 900-luvulta irakilaisten ylemmyydestä muihin verrattuna.
Irakilaisella on järkevä mieli, ihailtavat intohimot, tasapainoinen luonne, kyvykkyys jokaisella taiteen alalla, yhdistettynä sopusuhtaisiin raajoihin, hyvään mielialaan ja vaaleanruskea ihonväri, joka on kaikista sopivin ja kunnollisin väri. He eivät tule ulos kohdusta vaaleaverikköinä, valkaistun tai spitaalisen näköisinä, kuten ne vauvat, jotka pudotetaan slaavinaisten ja muiden vaalealla ihonvärillä varustettujen kohduista. Irakilaiset eivät myöskään ole kypsyneet niin kauan kohdussa, että he olisivat palaneet, joten lapsi ei synny mustana, sameana, ällöttävänä, pahanhajuisena ja kikkarapäisenä, epätasaisten raajojen, vajaan mielen ja turmeltuneiden intohimojen kanssa, kuten tsanjit, etiopialaiset ja muut mustat, jotka muistuttavat heitä. Irakilaiset eivät ole puolipaistettua taikinaa, eivätkä pilalle palaneita, vaan niiden väliltä.
Tämä siis irakilaiskirjoittaja Ibn al-Faqih al-Hamadanilta 900-luvulta. Silloin islamilainen kalifaatti oli levinnyt lähes globaaliksi imperiumiksi. Se oli myös tieteessä ja taiteessa edelläkävijä ja monen arabin ja persialaisen muslimin mielentäytti käsitys ylivertaisuudesta muun näköisiin ihmisiin verrattuna. Niinkö siinä kävi?
En tiedä, oliko kyse siitä, että sitä ulkonäöstä pääasiassa, että vaikka varmaankin kaikilla omia mieltymyksiä niin kuin asian suhteen on, mutta islamilainen kalifaatti on niin kuin kulta-aikanaan, niin siinä se sivistys ja tiede ja taide ja kaikki tämä sotilaallinen taloudellinen valta, mikä siinä näkyi, niin ne oli asioita, mistä oltiin ylpeitä ja ajateltiin, että ne on osoitus etevämmyydestä ja paremmuudesta, mutta enemmän kuin ehkä tämmöiset niin kuin etniset kysymykset tai ulkonäkökysymykset, niin sitten ne laitettiin tämän islamin uskonnon siunauksellisuuden tiliin. Tietenkin sitten tuolta ajalta on myös nähtävissä sitten tämmöistä vanhempaa etnispohjasta kisailua, mikä on ehkä jossain määrin ihmisille myös ollut yleistä ajasta ja paikasta riippumatta, mutta tässä tämän islamilaisen kalifaatin alkuperäinen eliitti oli kaikki arabeja, jotka sitten vallotti tämmöiset vanhat kulttuuriseudut, muun muassa Persian, jossa sitten oli hyvin omintakeinen ja vanha itsetietoinen kulttuuri, joka omaksui toki sitten tämän arabivallottajien uskonnon islamin ja täysin sitoutui siihen, mutta sitten ei luopunut kaikista tämmöisestä erillisyyden näkemyksistään ja sen ajan kirjallisuudessaan arabien ja persialaisten keskinäistä tämmöistä nokittelua, että ketkäs tässä nyt onkaan sivistyneempiä ja kauniimpia ja muutenkin parempia.
Mutta että siinä vaiheessa esimerkiksi nyt tuossa vuoden 900 tienoilla, mistä ajalta tämä sitaatti on, niin persialaiset oli kuitenkin jo osa sitä eliittiä toisin kuin ihan varhaisina islamin vallotuksen aikoina.
Joo, siinä vaiheessa heidän integroitumisensa oli mennyt todella pitkälle.
Ja näitä ennakkoluuloja, varsinkin mustia kohtaan, oli paljon liikkeellä keskiajalla oppineiden arabien keskuudessa. Esimerkiksi yksi alueen suurimmista historioitsijoista ja filosofeista 1300- ja 1400-luvuilla vaikuttanut Ibn Khaldun kirjoitti, että ainoat ihmiset, jotka hyväksyvät orjuuden, ovat mustat, ja tämä johtui Khaldunin mukaan heidän alhaisesta ihmisyydestä ja eläimen kaltaisuudesta. Jonkin verran oli siis tällaisia viittauksia mustien eläimen kaltaisuuteen, apinamaisuuteen, joita sitten tavattiin muutamaa sataa vuotta myöhemmin paljon myös läntisessä kulttuurissa.
Varhaiset muslimien rasistiset kirjoitukset, vaikkapa mustista afrikkalaisista, niin niissä on paljon samaa tämmöisiin rasistisiin stereotypioihin, mitä sitten myöhemmin Euroopassa toisteltiin. Tämä tietenkin Ibn Khaldunkin on kirjoittanut aikana, jolloin vaikkapa orjia oli siis tosi monesta maailman suunnasta siellä kalifaatin sisällä. Ja ei suinkaan kaikki ollut mustia, mutta hänellä näyttää nyt olleen erityisesti sitten näitä mustia orjia kohtaan jonkin sortin aika voimakkaita ennakkoluuloja.
Sinä, Timo, lausuit tuon Khaldunin vähän sujuvammin ja vakuuttavammin kuin minä. Nämä stereotypiat ja ennakkoluulot mustia kohtaan tarttuivat myös itse mustiin orjiin usein, ja islamilaisessa maailmassahan oli varsinkin 700-800-luvuilla hyvin voimakas perinne siitä, että nämä mustat orjat toimi toisinaan myös kirjoittajina ja runoilijoina. Ja esimerkiksi 700-luvulla yksi heistä, Abu Dulama, kirjoitti omasta perheestään seuraavasti: "Me olemme samanlaisia väriltämme, kasvomme ovat mustat ja rumat, nimemme ovat häpeällisiä." Ja samaten musta orja runoilija Nusayb ibn Rabah kirjoitti 700-luvulla seuraavasti: "Värini on sysimusta, hiukseni ovat villamaiset, ulkonäköni vastenmielinen." Siis ennen kuin afrikkalaiset olivat olleet eurooppalaisten alistavien silmien alla, he olivat olleet arabien ja myös persialaisten alistavan katseen alla, joka johti alemmuuden tunteisiin, ihonväriin ja ulkonäköönkin liittyen.
Joo, kyllä nuo lainaukset kertoo tämmöisestä aika voimakkaasti sisäistetystä rasismista, mikä sitten varmaan on heijastusta sen ajan rasistisista ajatuksista ja ilmapiiristä. Että aika kauheata kuunneltavaahan toi on.
Ajoittain myös varsinkin mustien miesten avioliittoja valkoisten arabien kanssa rajoitettiin ymmärtääkseni Lähi-idässä keskiajalla hyvin vahvasti. Mutta tässä on ajallisia eroja jonkun verran.
Tässä on selkeästi isoja ajallisia eroja. Periaatteessahan islamin opin mukaan tällaista ei pitäisi tehdä. Eli tämä on tämmöinen ihonvärin pohjalta tapahtuva syrjintä. Vaikkapa avioliitossa on semmoinen asia, joka on ihan yksiselitteisesti kielletty.
Kyllä.
Mutta se ei sitten tarkoita sitä, etteikö sitä aina jossain voisi tapahtua. Etenkin sitten, kun vaikkapa nyt tämä orjuuden instituutio, josta me ollaan puhuttu, niin se on omiaan tuomaan mukanaan sitten asenteita, jotka liittyy ihmisiin, ketkä on tietyn näköisiä.
Ja käsittääkseni nämä asenteet tuli juuri sitten vasta profeetan kuoleman jälkeen, että profeettahan ei minkäänlaiseen etniseen ja rodulliseen ylemmyyteen saarnannut.
No se ei kuulunut tosiaan tähän niin kuin alkuperäiseen viestiin, mutta se, että mikä niin kuin alkuperäinen viesti on ja mitä tarkalleen niin kuin vaikka 600-luvun Arabian niemimaalla tapahtui, niin siitä meillä on oikeastaan niin kuin suhteellisen vähän niin kuin aikalaislähteitä. Että tässä on aina tämmöinen historian tutkijoiden niin kuin salapoliisipeli siitä, että millä tavalla ja mistä aineksista ja missä järjestyksessä ja millaisessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä niin kuin vaikkapa islamin perusopit on muodostunut ja puhutaan nyt tästä 600-700-800-luvun ajanjaksosta, jossa sitten eri tutkijoiden näkemykset voi käydä aika paljonkin niin kuin ristiin siitä. Nyt ongelmana on se, että niin kuin sitä ihan aikalaislähdettä on tosi vähän, mutta se, että miten vaikkapa niin kuin sitten, miten Korani puhuu ja miten arvostetummat hadithit puhuu tästä, eli tämä Muhammadin niin kuin perimätieto, miten se puhuu aiheesta, niin niissä sitten on aika paljolti tämmöinen tasa-arvon ja samankaltaisuuden niin kuin viesti, jota sitten on niin kuin pidetty yllä, joka ilmeisesti on sitten tuonut jonkinlaista muutosta sitten aiempaan yhteiskuntaan. Et islamhan oli vahvasti myös tämmöinen sosiaalinen uudistusliikenne, että se pyrki korjaamaan semmoisia epäkohtia, mitä sen ajan maailmassa oli. Mutta tämä orjuus oli yksi semmoinen asia, mitä ei siis missään nimessä kielletty, ja tämmöinen rotupohjainen ennakkoluulo ja viha, niin se on asia, josta niin kuin islamin historia suinkaan ei ollut vapaa.
Kuuntelet Yle Radio 1 lukuja rasismin historiasta -ohjelmaa, jossa puhutaan tänään rasismista ja orjuudesta Lähi-idässä. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on Timo Stewart ulkopoliittisesta instituutista. Välillä otsikoihin nousee nykyään Lähi-idän kansojen halveksiva suhtautuminen afrikkalaisiin ja aasialaisiin siirtolaisiin. Onko suhtautuminen heihin sukua vanhojen aikojen orjakulttuurille?
Varmasti siinä on kaikuja siitä. On siis ihan selkeää, että eri Lähi-idän maissa on paljon rasismia. Nyttenhän se tietenkin liittyy sitten näihin vierastyöläisiin. Ja aina taustalla tuntuu olevan jossain kohtaa niin kuin nämä valtarealiteetit. Tämä orjuuden luoma niin kuin valtarealiteetti on siellä pohjalla ja nyt on vaikkapa Persianlahden valtiossa, Saudi-Arabiassa ja muualla, niin on nämä siirtotyöläiset, ketkä tulee tekemään sitten semmoisia töitä, mitä muut ei halua tehdä, jotka elää köyhyydessä ja vailla kaikkia oikeuksia. Ja he tulee usein sitten semmoisista maista, missä heidät erottaa myös ulkonäöltään.
Los Angeles Timesin mukaan esimerkiksi Libanonissa maksetaan palkkaa kansallisuuden mukaan siirtotyöläisille niin, että esimerkiksi filippiiniläiset saavat parempaa kuukausipalkkaa kuin etiopialaiset ja bangladesilaiset. Samassa jutussa kerrotaan myös, että Lähi-idässä televisiossa blackface-meikkaus on valkoisilla näyttelijöillä arkipäivää. Kun keskusteltiin aikaisemmin, niin sanoit, että näistä kysymyksistä puhutaan hyvin vähän sekä lännessä että Lähi-idässä, vaikka siellä nämä asiat ovat vahvasti läsnä. Miksi uskot, että näin on?
No, lännessä puhutaan aika paljon enemmän niistä ongelmista, minkä kanssa me painitaan meidän omissa yhteiskunnissa. Ja tämä on ihan luonnollista ja näin sen kuuluukin olla. Suomessakin niin kuin ei tarvitse mennä kauhean monta vuosikymmentä taaksepäin, niin se kuvasto, mitä elokuvissa ja lehdissä ja kirjoissa ja muualla, niin kuin, miltä se on näyttänyt, niin se näyttäisi tänään aika erilaiselta. Taitaa olla niin kuin blackfacekin semmoinen suht kohta yleinen juttu Suomi-filmeissä aikanaan. Eli ei ole niin, että tämä olisi täällä jotenkin niin kuin loppuun käsiteltu aihe. Ja se, että me puhutaan omista yhteiskunnistamme, niin se on tietenkin tärkeää. Se, miten hyvin täällä tiedostetaan niin kuin Lähi-idän yhteiskuntien ongelmat niin kuin rasismin ja etnisten ennakkoluulojen syrjinnän kanssa, niin ehkä se on heijastusta siis toisaalta siitä, että monesti niin kuin Lähi-idästä Eurooppaan tulevat ihmiset kokee rasismia. Voi olla niin kuin hankalampaa sitten nähdä niin kuin etäältä sitä rasismia, joka tapahtuu niin kuin ihmisten yhteiskunnissa, joita kohtaan me tunnetaan rasismia. Et se voi olla yksi syy. Toinen on, että tämmöisten yhteiskunnallisten ongelmien esiin kaivaminen, niiden kohtaaminen, niin kuin meillä on nähty Suomesta ja kaikista yhteiskunnista, ja se on aina hankalaa niin kuin oman pesän tonkiminen niin kuin tältä osin vaikeaa. Aika moni yhteiskunta Lähi-idässä ei ole sitä kohdannut, ja tähän on helppo väistää tämä kysymys sillä, että se rasismi, mitä vaikkapa Lähi-idän yhteiskunnissa on, niin se näyttää vähän erilaiselta kuin se, mitä meidän yhteiskunnissa on Euroopassa. Et ehkä vaikeampi välillä tunnistaa, ja silloinkin, kun se on ihan selkeätä, niin se on semmoinen, mitä mieluummin lakastaan maton alle. Ja ehkä vetäydytään semmoisten niin kuin periaatteiden taakse, että ei me periaatteessa meidän yhteiskunnassa hyväksytä tällaista, vaikka sitten käytännössä sitä esiintyisikin.
Voisi olettaa, että Saudi-Arabiassa tai Jemenissä tai Iranissa ei erityisen paljon historioitsijat ole tutkineet tätä omaa pesää, vaikka nyt just orjuuteen liittyen.
Sitä on paljon vähemmän tutkittu kuin vaikkapa Euroopan ja Amerikkojen orjuutta. Mutta on sitäkin nyt alkanut tulemaan, että on ollut konferensseja sen ympäriltä nyt viime vuosikymmeninä niin kuin lukuisia. Mutta siis selkeästi niin kuin vähemmän työtä on tehty ja paljon riittää niin kuin tekemistä.
Kun ollaan Lähi-idässä, puhutaan vielä uskonnoista. Lähi-itä on aina ollut uskontojen räjähdysherkkä kohtauspaikka ja islamilaisen kalifaatin aikana keskiajalla ja Osmaani-imperiumin alueella uuden ajan aikana suhtauduttiin kristittyihin ja juutalaisiin usein toisen luokan kansalaisina. Miten tämä näkyy?
Tässä voisi lähteä siitä, että relevantti vertailukohta ei ole nyt tämä 1900-luvun moderni kansalaisen ihanne, vaan Lähi-idässä niin kuin pitkälle 1800-lukua ennen kuin sitten Osmani-imperiumissa tehtiin tiettyjä niin kuin uudistuksia. Tapa järjestää yhteiskunta oli se, että kaikilla uskonnollisilla yhdyskunnilla oli jonkin verran autonomiaa ja niillä oli vähän erilaiset oikeudet siitä riippuen, että oliko he muslimeja vai oliko he näitä niin kuin suojeltuja uskontokunteja, esimerkiksi kristittyjä ja juutalaisia. Tässä on enemmän ehkä yhteistä sen kanssa, miten keskiajalla Euroopassa asiat toimi. Että tämmöinen yleinen yhtäläinen kansalaisuus, joka on kaikille sama, niin se ei ollut se, mitä silloin tunnettiin. Miten tämä Lähi-idässä sitten näkyy, niin se tarkoitti sitä, että muslimeilla oli niinku selkeästi enemmän oikeuksia kuin kristityillä ja juutalaisilla. Tämäkin toteutui sitten vähän eri yhteiskunnissa eri tavoin, mutta oli ihan selkeää, että millä periaatteella niinku valtiota hallitaan ja mitkä kansalaiset on sen sisällä niinku etuoikeutetumpia.
Puhutaan tietenkin hyvin isosta kokonaisuudesta, mutta jos ajattelee muslimienemmistöisiä valtioita Lähi-idässä ja ehkä muuallakin, niin katsotko, että siellä on edelleen hyvin epäedullista olla juutalainen tai kristitty?
No isossa osassa Lähi-idän maita niin juutalaisena oleminen muuttui hyvin vaikeaksi viimeistään siinä vaiheessa, kun Israelin valtio perustettiin. Ja lähes kaikki juutalaiset on muuttanut pois niistä Lähi-idän maista, missä he on asunut ja muuttanut sieltä Israeliin. Eli se on ollut tosi vaikeaa, että on ollut tämä Israelin valtion perustamisen aikoihin, niin on joutunut siis vainon ja syrjinnän ja erilaisten toimien kohteeksi. Kristittyjä taas elää siis tosi monissa Lähi-idän maissa edelleen. Kaikissa maissa on vähän niin kuin oma ja erillinen tilanteensa, että joissain parempi, toisissa heikompi. On maita, joissa asema ei ole kauhean häävi. Niin kuin lainkaan, mutta nämä menee ehkä nyt enemmän sitten näin paikallisten olosuhteiden ja paikallisen historian ja politiikan mukaan.
The Iranian president says the creation of an internationally recognized Palestinian state would be the first step towards wiping out Israel. Mahmoud Ahmadinejad was addressing worshippers at Friday prayers in Tehran. The Zionist regime is the axis of unity of all the world's thieves and criminals.
Ja siinä äänessä oli Iranin entinen presidentti Mahmoud Ahmadinejad, joka aina välillä väläytteli sitä ajatusta, että Israelin voisi pyyhkiä pois kartalta. Jos ajatellaan juutalaisvastaisuutta Lähi-idässä, missä määrin se on nimenomaan juutalaisvastaisuutta, antisemitismiä, ja missä määrin se on antisionismia tai Israel-vastaisuutta, Timo Stewart?
Tämän antisemitismin ja Israel-vastaisuuden erottaminen toisistaan on välillä haastavaa. Se on nyt itse asiassa just parhaillaan niin kuin kuuma peruna, on useampi tämmöinen antisemitismin määritelmä, mistä keskustellaan ja jotka vähän niin kuin kilpailee keskenään. Ja nyt ongelmakohtana on se, että IHRA:n muutamia vuosia olemassa ollut määritelmä, mitä monet maailmassa on sitten pitänyt hyvänä. Esimerkiksi Trumpin hallinto otti sen käyttöön. Niin sitä on kritisoitu niin kuin hyvin perustein siitä, että se tekee niin kuin Israelin valtion kritisoimisen tosi vaikeaksi ilman, että sitä lasketaan antisemitismiksi. Ja että itse asiassa aika monet näistä esimerkkeistä, millä sitä määritelmää niin kuin havainnollistetaan, niin itse asiassa liittyy enemmän Israelin valtioon kuin juutalaisuuteen tai juutalaisiin sinänsä. Ja tämä on iso keskustelu tämän, että mikä olisi sitten oikea ja sopiva suhde. Ja onko niin, että Israelin kritiikki niin kuin helposti on sitten niin kuin antisemitismia vai ei? Musta tässä pitäisi niin kuin pitää erillään se, että pitäisi olla mahdollista kritisoida niin kuin valtion toimia ja pitäisi jopa olla mahdollista kritisoida niin kuin nationalismia niin kuin yleisesti tai erikseen tietyissä tapauksissa, esimerkiksi sionismin suhteen ilman, että se välttämättä olisi antisemitismiä. Mutta se on toki hirveän helppo niin kuin sitten lipsua sinne puolelle ja Lähi-idässä on paljon esimerkkejä, on tosi helppo löytää esimerkkejä siitä, että tämmöinen niin kuin hyvin räikeä vanhakantainen vanhan maailman antisemitismi, niin sitä näkyy ja siihen uskotaan ja sitä ei hirveän helposti törmää.
Brittikirjailija ja esseisti Martin Amis on kirjoittanut, että edellisen 1000 ja 100 vuoden aikana ulkomaista kirjallisuutta on käännetty arabiaksi yhtä paljon kuin ulkomaista kirjallisuutta käännetään nykyään espanjaksi 1 vuoden aikana. Tästä Amis tekee sen päätelmän, että arabimaailma, joka oli 1100 vuotta sitten ehkä maailman kukoistavin kansainvälinen kulttuuri, on muuttunut äärimmäisen nurkkakuntaiseksi ja sulkeutuneeksi ulkopuolisille vaikutteille. Mitä mieltä sinä olet Amisin arviosta?
Musta tuntuu, että mä sen Amis vähän trollaa tässä. Jos hän yrittää sanoa, että arabimaailmassa voisi olla vireämpikin niin kuin kirjallinen debatti ja vaikkapa niin kuin tiedeyhteisöä ja avoimempia yhteiskuntia, niin sitten on helppo olla samaa mieltä, että tätä toivoisi tuettavan niin siellä kuin espanjankielisessä maailmassa kuin sitten Britanniassa kuin vaikka Suomessakin. Että toivottavasti siihen päästään. Tässä on monissa arabiyhteiskunnassa on tai Lähi-idän maassa on ongelmia kansalaisoikeuksien demokratian toteutumisen kannalta. Ja tämä on semmoinen asia, mikä tietysti heijastuu myös siihen, että miten kirjallisuutta luetaan, tuotetaan, kulutetaan. Ja sitä voi tukea ja toivottavasti tässä päästään parempaan suuntaan.
Kiitoksia paljon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo Stewart.
Kiitoksia.
Kuuntelit lukuja rasismin historiasta -ohjelmaa. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt kuulemiin.